Tervetuloa Career Girl, näin mä sen rakensin podcastin pariin. Mun nimi on Marianne ja mä oon Career Girl-yhteisön perustaja, yrittäjä ja sivubisneskirjan kirjoittaja. Tällä tuotantokaudella tutustumme mielenkiintoisiin yrittäjiin ja siihen, kuinka he ovat rakentaneet yhdestä ajatuksesta toimivan bisneksen. Nyt jos koskaan on hyvä aika lähteä yrittää, koska meillä on mahdollisuuksia luovalle yritystoiminnalle entistä enemmän. Elikkä tervetuloa nyt mukaan kuulemaan, miten yllättävimmistäkin asioista on mahdollista luoda menestyvä bisnes. Ja enää ei kenenkään tarvitse muuten yrittää yksin. Tämä podcast on toteutettu yhteistyössä free.fi-palvelun kanssa, ja heiltä sä saat apua, tukea ja turvaa oman yritystoimintasi aloittamiseen. Tänään mulla on täällä vieraana tunnettu mediapersoona, valmentaja ja kirjailija. Tämä mun vieras on pitänyt myöskin grillikioskia, kirjoittanut kolumneja, vetänyt radion aamushouta ja myynyt muun muassa hevosia. Elikkä todellakin monialainen yrittäjä on kyseessä ja hänen missionsa on tehdä työelämästä kivempaa ja maanantaista viikon paras päivä. Viimeisimpänä me ollaan päästy tutustumaan hänen kokkaustaitoihin Masterchef VIP kaudella ja tänään me kuullaan, että kuinka mun vieras Anna Perho on luonut upean ja mielenkiintoisen uransa. Tervetuloa.
Kiitos. Ilo olla täällä sun vieraana.
Kiva, kun tulit. Ja ihan alkuun mä voisin kysyä, että mitä sulle kuuluu ja miten sun viikko on lähtenyt nyt pääsiäisen jälkeen, kun äänitellään tätä jaksoa käyntiin?
No kyllä se nyt, kun tässä ollaan iltapäivän puolella, niin on taas solahtanut tähän normiin, että mä olin kaveriporukalla, oltiin koko pääsiäinen tuolla himoksella vetämässä kevään varmaan viimeiset rinteet ja joo. Syötiin ja nukuttiin ja vähän kekkeröitiin, niin ihan siis tosi latautuneena lähden nyt tähän loppukevään juoksuun.
Joo. Okei, no mitä sulla on nyt työpöydällä sitten? Masterchef on ainakin varmasti kuvattu jo aikoja sitten, että se ei tavallaan se näkyy meille niin katsojille nyt, mutta mitä sulla on tällä hetkellä työpöydällä?
No tällä hetkellä siellä pöydällä on aika paljon ihan perusvalmentamista, joskin valmentaminen ei mun mielestä koskaan ole oikeastaan sillai perus, että se tilanne on joka kerran uusi ja erilainen, kun mennään samaan tilaan uusien, mutta miksei tuttujenkin ihmisten kanssa. Et siinä kohtaamisessa tapahtuu aina jotain sellaista, mihin ei kuitenkaan lopulta voi valmistautua tai tulee jotain yllättävää. Mutta sitä valmennusta ja sitten mä kirjoitan uutta kirjaa,
okay.
Joka on ollut tällä kertaa ehkä vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta mä toivon, että se tarkoittaa sitä, että siitä tulisi myöskin parempi kuin koskaan aikaisemmin.
Joo, siis mä tein vähän taustatutkimusta ja eikö tämä kirja kerro siis tavoitteista ja
No, joo, tai sen piti kertoa muutoksesta ja tavoitteellisuudesta, mutta mulle kävi sen kanssa itse asiassa sillä tavalla, että jouduin soittamaan hieman kiusallisen puhelun kustantajalle ja kysymään, että voidaanko ottaa pieni aikalisä, koska mä tajusin, että enemmän kuin kirja muutoksesta, niin se onkin kirja rohkeudesta.
Okei, niinpä.
Jos ajatellaan muutoksia ja niiden tekemistä, mitä varmaan sunkin monet kuuntelijat parhaillaan kyllä. ajattelee, niin kyllähän ihminen lähes aina tietää, mitä se haluaa. Mm. Ja aika usein me tiedetään, että no mä tarvitsisin sitä ja tätä, mutta se mikä meitä estää liikkumasta eteenpäin on pelot ja uskomukset. Ja sit mä oivalsinkin erään valvotun yön jälkeen, että hetkinen, että munhan pitääkin kirjoittaa rohkeudesta.
Monesko kirja tää on?
No näistä self-help- ja business-kirjoista tämä on nyt 7. ja sitä ennen mä oon kirjoittanut 2 tai 3 tämmöistä heppakirjaa.
Okei, niin että sä oot joku tosi paljon kyllä kirjoittanut ja silleen mielenkiintoista kuulla myös niin tämmöisen kokeneen kirjailijan tämmöistä niin kuin sitä työprosessia just, että se saattaa se ajatus muuttua siinä matkallakin vielä. Milloin me saadaan nähdä tämä kirja kaupoissa, onko vielä ajankohta selvillä?
sen on oltava kaupassa äitienpäivänä 2022.
Okei, okay, eli vuoden päästä suurin piirtein. Joo. Tota, mennään sitten vähän taaksepäin ajassa. Tämä podcast on Näin mä sen rakensin ja puhutaan sun uratarinasta. Niin tiesitkö sä aina, että mitä sä haluat tehdä isona?
Joo, kyllä mä tavallaan tiesin jo aika pienenä semmoisena ala-asteikäisenä, että toimittajan ammatti kiinnostaisi. Mutta sitten siinä parikymppisenä mulle tuli kyllä todella vahva semmoinen itsen ja sen ammatillisen identiteetin etsimisen vaihe, jossa mä koukkasin muun muassa maatalouskoulun kautta, koska ajattelin, että ryhdyn hevoskauppiaaksi, mutta onneksi tulin sitten järkiini ja sitten mulla oli siinä oli vähän tuuria ja hyviä ihmisiä ympärille, jotka antoi mahdollisuuden päästä harjoittelemaan tämmöiseen hevosalan lehteen. Ja sitten kun mä olin ollut 3 minuuttia siellä toimituksessa harkkana, niin sitten mä tiesin, että no niin, että kyllä tämä on se mun juttu.
Niinpä. Joo, no mutta kuitenkin sä et sitten sen sun toisen intohimonkin parissa siinä tavalla ne hevoset oli kuitenkin läsnä ja työskennellä, se oli varmaan kivaa.
Joo, sanotaan, että se oli semmoinen aika kiva rollaattori tähän toimittajan ammattiin siinä mielessä, että useinhan toimittajan ammattiin haluavia ohjeistetaan sillä tavalla, että niin kuin aloita jostakin sellaisesta aiheesta tai teemasta, jonka sä tunnet hyvin. Mm. Ja mä tiesin paljon hevosista ja mä oon siis ratsastuksen harrastaja tai olin silloin. Ja ne piirit on todella pienet, kun puhutaan kilparatsastuksesta, niin mulla oli sellainen tosi hyvä beissi siihen.
Joo.
Ja että mä pääsin tosi nopeasti tavallaan kärryille ja pääsin ennen kaikkea tekemään paljon.
Joo.
Se lehti, mihin mä pääsin, se oli hyvin hyvin pieni. Siellä oli päätoimittaja, myyjä, minä ja muutama avustaja, joka tarkoitti sitä, että mä sain siellä since day one tehdä tosi paljon kaikenlaista.
Niinpä.
Ja se on oikeastaan kaikessa oppimisessa ja eteenpäin menemisessä vähän semmoinen aliarvostettukin juttu, toi määrän tekeminen. Mutta kun sä teet, kun tekee liikaa, niin sit oppii. Mulla on semmoinen periaate.
Joo, toi on toisaalta ehkä, mikä itselläkin johti siihen yrittäjyyspolkuun, niin mun työkokemus, tai siis toi työpaikka, kun mä tulin tänne Helsinkiin Oulusta muutin, niin ensimmäinen työpaikka oli tällaisessa startup-yrityksessä, joka oli just nuori yritys, niin siellähän kaikki teki kaikkea. Mm-hmm. Niin siis se oli myös vähän vastaavanlainen kokemus, että siinä sitten oppi niinku muitakin tehtäviä kuin vaan pelkästään jotain yhtä tiettyä. Et siis toi on ihan täysin kyllä on samaa mieltä. Tota, mikä on sun ensimmäinen työkokemus ollut? Oliko se tämä niin heppalehti vai sitten muistaakseni jotain ekoja kesätöitä tai...
Joo, kyllä mä muistan mun ekan kesätyön, koska se oli mulle niin kova juttu. Eli mä oon Maalta kotoisin semmosesta tosi pienestä kylästä. Siellä oli silloin, olisiko ollut 400 asukasta, nyt ei ole kyllä varmaan enää kuin parisataa, mutta joka tapauksessa niin siellä oli, silloin kun mä olin lapsi, niin siellä oli kyläkauppa ja sitten mä pääsin sinne kauppaan kuukaudeksi töihin ja mä sain siitä palkaksi 1000 markkaa, eli no jos sen kääntää suoraan, niin olisiko se niin kuin 170 euroa.
Okay.
Ja se oli siis valtava rahasumma. Mä olin silloin 13. Ja mä muistan, että kuin ylpeä mä olin siitä, että niin kuin voi mennä duuniin.
Jep, varmasti. Ja varmaan ei ollut siellä teidän paikkakunnalla ihan hirveästi työpaikkoja tarjolla. Että...
No ei lapsille.
Niin.
Joo.
No tota, onko sulla jotain tällaisia persoonallisuuspiirteitä tai semmoisia ollut ja näkynyt jo silloin lapsena. Tavallaan ehkä toikin jo kertoi hieman, että sä niin kuin rakastit mennä sinne töihin, mutta tota, onko ollut jotain sellaisia, mitkä olisi ehkä niin kuin voinut silloin jo näyttää tämän sun uravalinnan tai sen yrittäjyyspolulle lähtemisen?
Kyllä mä uskon, sitä on tietysti vähän vaikea arvioida itse, mutta kyllä mä luulen, että se on näkynyt musta aika pienenä jo, että mulla on semmoinen lähes patologinen sanomisen tarve ollut aina.
Mm.
Ja semmoinen niin kuin vaikuttamisen tarve, että jos mä pongaan, varsinkin silloin nuorempana, jos pongasin jonkun asian, joka mun mielestä on väärin, niin mulla tulee semmoinen ihan niin kuin syke nousee, että pitää päästä ikään kuin oikomaan sitä tai jotenkin pointtaamaan, että muutkin huomaavat, niinpä, että katsokaapas tätä. Plus sitten ihan semmoinen käytännön seikka, että mä opin lukemaan jo 4-vuotiaana ja kirjoittaa. Mun ihana viisas äitini opetti mua semmoisen kirjainpelin avulla. Ja sitten kun me asuttiin siellä landella, niin mulla ei ollut yhtään kaveria ennen kuin mä menin kouluun, mikä ei silloin johtunut mun luonteesta, vaan siitä, että siellä ei kerta kaikkiaan siellä meidän kylillä, ihan niin kuin siinä lähistöllä, ollut muita lapsia.
Okay.
Eli mä vietin tosi paljon aikaa yksin, mutta mulla ei ollut koskaan tylsää ja mä en koskaan kokenut itseäni yksinäiseksi, koska mulla oli ne kirjat ja sitä kautta ihan valtavan vahva mielikuvitusmaailma.
Joo.
Ja mä luulen, että siitä myöskin juontuu se, että mä nykyisinkin, mä niin kuin viihdyn tosi hyvin yksin, mä oon aika sillai itseriittoinen. Ja sitten se, että mä ajattelen oikeastaan kirjoittamalla.
Okay.
Jos mä huomaan, että on joku asia, joka mua askarruttaa, niin vasta sit, kun mä oon vähän kirjoittanut siitä, niin sit mä oon silleen, että no niin, että näinhän tää niinku mun mielestä onkin.
Niinpä, joo. Siis sä oot tosiaan tehnyt tosi monipuolisen uran, ja yrittäjäksihän sä lähdit jo ilmeisesti 24-vuotiaana, niin haluatko sä kertoa hieman siitä alusta?
Joo, siinä oli niin kun ruumiillistui tämä sananlasku, että yhden epäonni on toisen onni, eli juurikin tämä Hevoslehti, missä mä olin silloin harjoittelemassa, niin sen lehden omistaja, kustantaja, päätoimittaja kirjaimellisesti potkaisi hevonen päähän. Hänelle kävi semmoinen onnettomuus kotitallilla, ja voi sanoa, että oikeastaan aika lailla niiltä jalansijoilta niin hän joutui sairaseläkkeelle. Että hän vammautui niin pahasti, että se kirjoitustyö ja kaikki semmoinen muuttui mahdottomaksi. Ja hän sitten soitti mulle sieltä kuntoutuslaitoksesta, jossa hän oli, ja sanoi, että kun sä vaikutit silloin kesällä niin innostuneelta tästä toimitushommasta, niin kiinnostaisiko sua ostaa tämä yritys? Sitten mä olin silleen, joo. Ja siis mun tilillä oli ehkä 8 markkaa, koska olin opiskelija ja just valmistumassa sieltä maatalouskoulusta. Mutta se oli sekunti ennen kuin alkoi ysärilama oikein kunnolla näkyy. Ja mun vanhemmat lähti takaamaan sitä pankkilainaa. Et siinä oli jollain niin kuin merkillisellä tavalla tähdet kohdallaan ja aidosti niin kuin vajaa 1,5 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin valmistunut, niin sitten mä istuin siellä
toimituksessa
ihmettelemässä esimerkiksi sellaista asiaa, että mikä on taitto-ohjelma, mitä mä en ollut koskaan käyttänyt. Niin siinä aika nopeasti sitten vaan oppi.
Mistä sä etit tietoa, kun silloin ei varmaan Googlea vielä ollut?
Tiedätkö, mä en tajua. Mä en ihan oikeasti ymmärrä, miten mä opin ne. Et mä tiesin yhden semmoisen Minnan Helsingissä, olin itse silloin Ypäjällä, joka on käyttänyt kuulemma tämmöistä ohjelmaa. Kai mä sitten soitin sille, no totta kai mä sain apua tältä Annelta, tältä kyseiseltä päätoimittajalta, että hän oli kuitenkin ihan siis puhekykyinen ja näin. Ja sitten silloin oli niinkin vanhanaikainen homma käytössä kuin niin sanottu saksitaitto, eli mentiin kirjapainoon ja leikattiin ja liimattiin. Et siellä mä sain tosi paljon apua sitten niiltä kokeneilta kirjapainotyypeiltä. Mutta pakon edessä ihminen oppii aika lailla mitä vaan. Et ei ollut vaihtoehtoja.
Ja nykyään oikeasti se oppiminen on tehty aika helpoksi, just sen takia, että koska sitä tietoa kuitenkin löytyy lähes mistä tahansa aiheesta, kun laittaa Googleen. Että
Joo, ja sitten pelkästään se, että miten löytää jonkun puhelinnumeron, jolle sitä on 118:ssa.
Niin.
Mitä sitten?
Jep.
Joo.
No miten sitten sä olit siellä lehdessä, kuinka kauan sä teit sitä hommaa ennen kuin sä sitten siirryit siitä eteenpäin?
No sitä Hevoslehteä me ei sitten tehty kuin semmoinen vajaa 3 vuotta, koska Suomessa edelleen ilmestyy semmoinen lehti kuin Hevosurheilu, ja ne halusi ostaa sen meidän lehden pois kilpailemasta.
Joo.
Ja mä menin siinä mukana siinä kaupassa sitten vielä vähäksi aikaa, mutta niin kuin mä sanoin, niin se laji on niin pieni ja se maailma on niin pieni, että sitten rupesi tulee vähän semmoinen fiilis, että eiköhän tämä ole jo nähty. Ja sitten mä bongasin City-lehdestä, joka oli silloin voimissaan, se oli silloin vielä niin kuin iso juttu, niin huomasin, että ne hakee avustajaa ja pääsin sinne. Ja sitten aika nopeasti mun lähti siellä niin kun hommat rullaamaan. Mä sain kirjoittaa sielläkin tosi paljon tosi erilaisia juttuja. Niin sitten mä niin kun uskaltauduin sen varjolla sit heittäytyy ihan täyspäiväiseksi yrittäjäksi.
Niinpä. Niin, että sä teit niin kun yrittäjänä sinne sitten juttuja.
Joo, joo.
Onko se yleistä tuolla alalla?
On. Se on tosi yleistä. Ja sitten yksi semmoinen myöskin, mitä mä en osaa selittää, mutta yksi varmaan niin kuin mun uralla paljon mahdollistanut juttu on ollut se, että mä jostain syystä tajusin silloin tosi nuorena, että tämä ala tulee kehittymään siihen suuntaan, että vakituisia työpaikkoja on yhä vähemmän. Ja just näin tämä on mennyt, että tänä päivänä niitä on hyvin, hyvin vähän. Muutama Hesarissa ja muutama Ylessä ja kaikki muut on freelancereita vähän niin kuin kärjestettynä. Ja sitten kun mä oivalsin sen, niin mä ajattelin, että okei, että jos mä haluan pärjätä tässä gameissa yrittäjänä, niin sit mun pitää alkaa jotenkin niin kuin erottua tästä massasta ja luoda tämmöistä omaa tone of voicea.
Jep.
Et se oli vähän, se oli semmoista niinku intuitiivista itsebrändäämistä, johon toki myötä vaikutti se, että mä luin vaikkapa amerikkalaisia lehtiä, joissa tämmöiset niinku feature-toimittajat vaikka oli niinku iso juttu. Ja sitten mä dikkasin monista kolumnisteista, että esimerkiksi Jyrki Lehtola on mun iso esikuva ollut aina. Niin sitten mä ajattelin, että joo, että mä haluaisin vähän olla niinku toi. Ja sieltä jotenkin sit luovin.
Niin, ja teit asioita vähän eri tavalla ehkä kuin muut sitten.
Niin, joo, varmasti, joo.
Jep. No, mutta kyllähän sä oot tosi niinku tunnettu nyt niinku omana itsenäsi ja omalla henkilöbrändilläsi, ja se on tietenkin vuosien työn tulosta, mutta just sitten, että on se oma ääni siellä kuulunut. Ja miten sitten sä päädyit TV:seen?
No, siitäkin itse asiassa mä saan muuten kiittää lopulta Hevosia, koska Anne Flinkkilä, joka on tämmöisen klassikko-ohjelman kuin inhimillinen tekijä toimittaja, niin Anne Flinkkilän tytär harrasti ratsastusta.
Joo.
Ja sitä kautta sitten tuli puheeksi, kun mä fanitin sitä ohjelmaa, että he hakee taustatoimittajaa. Ja sitten mä olin silleen käsi pystyssä, että no mä voisin kokeilla, vaikka mulla ei ollut siitä niin kuin minkäännäköistä kokemusta. Mutta sitten mä pääsin sinne haastatteluun. Ja ne otti mut siihen tiimiin. Ja sitten kun mä pääsin tekemään sitä, niin mua rupesikin kiinnostamaan todella paljon se telkkarin maailma.
Yeah.
Että siinä on mun mielestä kyllä edelleen jotain tosi kiehtovaa. Ja kyllä siinä niin kuin mustassa studiohuoneessa, niin siinä on semmoinen oma glamouri, vaikka TV:kin on ihan hirveästi muuttunut ja se on jotenkin arkipäiväistynyt ja näin. Mutta sitten mä jotenkin hurmaannuin siitä ja ajattelin, että jes, että tämä on niinku seuraava paikka, jossa mä haluaisin olla.
Eli tosi luontevasti tuntuu, että toi ura on niinku edennyt sitten, että sä oot vaan seurannut myös sitä ehkä omaa intuitiota ja halua.
Joo, on se ollut sitäkin, että jenkithän käyttää tämmöistä termiä kuin lean in.
Joo.
Ja mä ajattelen, mä oon itse tulkinut, että se tarkoittaa sitä, että menee jotenkin, että kaatuu eteenpäin tietämättä tarkkaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta et luottaa siihen, että et kyllä mä varmaan opin, että kai tästä jotain tulee. Plus sitten tietysti mua on auttanut se jokaisessa tämmöisessä niin kun uran käännekohdassa tai vähän suunnanmuutoksessa, että kun sitä kokemusta tulee lisää, niin sitten mä saatoin silloin ajatella, että okei, että jollei tämä telkkarihomma lähde, niin sitten mä voin aina palata kirjoittaa.
Totta.
Ja tämä olisi semmoinen ehkä niin kun mummin neuvo kaikille, jotka kuuntelee, kun nykyään puhutaan generalismista, eli siitä, että yksi ihminen voi osata niin kuin urallaan monenlaisia eri asioita, niin mä oon kokenut sen hirveän hyödylliseksi, koska silloin ei tarvitse puristaa mailaa ihan niin kovin.
Totta.
Kun tietää, että jos ei tämä lähde, niin mulla on myös muita mahdollisuuksia. Vähän niin kuin sijoittamisessa, että ei kaikkia munia samaan koriin.
Niin, hajauttaminen,
niin se on auttanut mua ja varmaan antanut just sitä rohkeutta ja semmoista itseluottamusta, että kokeillaan nyt tätäkin.
Niinpä. No, onko sä kokenut missään vaiheessa mitään esim. Tämmöistä huijarisyndraamaa tai jotain niin kuin epävarmuutta siitä, vai onko se ollut aina vaan niin itsevarma?
Kyllä mä ajattelen niin päin, että mä oon silloin tällöin koen itsevarmuutta.
Joo.
mä ymmärrän, että mä en niin kuin, välttämättä musta ei saa sellaista kuvaa, mutta kyllä mä oon paininut sen huijarisyndrooman kanssa todella paljon, ja mä ajattelen, että se on mulla semmoinen vähän niin kuin krooninen sairaus, jonka kanssa mä oon tosi sinut, mutta sitten aina silloin tällöin se vähän niin kuin aktivoituu, vähän niin kuin joku pajuallergia.
Joo.
Niin mutta mä itse ajattelen, että se on myös driveri.
Yep.
Se ei välttämättä ole pelkästään huono asia, että suhtautuu kriittisesti omaan tekemiseensä ja omiin kykyihinsä, koska mun kohdalla se upside siinä on ollut se, että mä oon aina halunnut niin kuin opetella ja opiskella uusia asioita, mistä on tietenkin ollut hyötyä.
Kyllä.
Kun sanotaan, että kaikki hyveet on aina kahden paheen puristuksissa, niin jos ajatellaan vaikka sitä rohkeutta, niin siellä toisella puolella on uhkarohkeus ja sitten toisella puolella on semmoinen niin kuin no, nynnyys,
niin.
niin mä ajattelen, että se huijarisyndrooma jotenkin liittyy tähän, että sekin on niin kuin kahden, se on tämmöinen jana, jolla liikutaan.
Joo.
Mutta totta kai sehän voi olla myöskin todellakin sit ihan niin kuin lamaannuttavaa, että mä en tee mitään, koska mä en voi olla 130% varma siitä, että onnistun täydellisesti.
Kyllä. Tämän podcastin kaupallinen yhteistyökumppani on free.fi, kevytyrittäjyyspalvelu. Jokaisella meistä on taitoja ja osaamista, ja free.fi-palvelun avulla muutat ammattitaidon tienesteiksi. Laskutus, kirjanpito sekä muut oman yrityksesi pyörittämiseen tarvittavat palvelut löydät osoitteesta free.fi, ja enää kenenkään ei tarvitse yrittää yksin. Joo, mutta jotenkin ehkä myös huojentavaa mulle ja myös monille varmasti kuulijoillekin nyt kuulla, että myös niin kuin vaikka sinä koet sitä huijarisyndroomaa, että tavallaan koska just se näyttäytyy aina itselle niin semmoisena itsevarmana sitten vaikka sunkin tekeminen tai muuta, että mielenkiintoista kuulla ja päästä vähän tänne kulissien taakse.
Niin, toi on just se harha ja sitten varmaan just esimerkiksi some boostaa sitä, että me näytetään tätä PR-versioa itsestämme ulospäin. Mä en ole yhtään sitä mieltä, että sitä omaa herkkyyttään tai vajavaisuuttaan pitäisi jotenkin niin kuin aktiivisesti koko ajan olla tuolla itkemässä.
Niin.
Minä olen niin epävarma. Mutta ehkä se pointti on siinä, että se syndrooma tai se epävarmuus. Mä ajattelen, että kaikki ovat epävarmoja. Sitten me saadaan tehdä semmoisia vierailuja sinne itsevarmuuden saarelle, tämmöisiä luksusristeilyjä. Se pointti on siinä, että miten me pystytään kehittämään itsessämme semmoisia taitoja ja sellaista hyvää kovuutta, jolla mä uskallan tehdä asioita siitä epävarmuudesta huolimatta. Koska vasta se tekeminen, se, että sä meet sen vaikean läpi, niin sehän sitä itseluottamusta sit toisaalta myöskin kasvattaa.
Kyllä.
Plus se, että mun kauhukuva ja varmaan sellainen yksi perimmäinen syy, miksi mä haluan sitä valmennustyötä tehdä, on se, että musta on kauhea kohtalo ihmiselle, jos se jättää jotakin tekemättä vain siksi, että se on niin epävarma tai pelottaa.
Joo, toi on hyvä pointti, koska sitten jos miettii, että se on kuitenkin vaan sun oma niin kuin sisällä ja just siis se, että tuommoinen epävarmuus, ne on ihan siis tunteita, jotka on just ohi meneviä, ne tulee joskus vahvemmin, joskus ne pysyy poissa ja tuntee itsevarmuutta. Ja yrittäjyys on vähän samanlainen juttu, että siis sehän on semmoista vuoristorataa, että tulee niitä onnistumisia ja sitten suurimmaksi osaksi aikaa ehkä on vähän niitä tulipaloja sammuttelemassa. Ja miten sä oot itse kokenut sitten tämä yrittäjyyden ja sen tuoman epävarmuuden, että onko se niin kun ollut semmoinen sun luonteelle vaan semmoinen sopiva juttu vai sitten, että sä olisit jotenkin joutunut sitten senkin kanssa kamppailemaan tai?
No sen kanssa mulle ei ole kyllä oikeastaan varmaan niin kuin ikin ollut oikein mitään vaikeuksia, että
joo.
Et ihan silloin ekoina vuosina oli vähän sillä lailla, kun mä tajusin, että niin joo tosiaan, että jos mä haluaisin vaikka viettää kesälomaa, niin mun pitää ansaita ne rahat etukäteen ja tämmöistä näin, mutta kyllä tämä on ehdottomasti ainoa oikea työskentelytapa mulle. Mulle olisi ihan siis karmea ajatus mennä jollekin niin sanotusti vieraalle töihin. Ja sitten tiedän, että taas tosi monelle asia on juuri päinvastoin.
Niinpä.
Mutta mä oon niin, mä niin kun, mulle kaikki kaikessa on se illuusio siitä, että mä olen itse se, joka tätä hommaa liidaa. Vaikka todellisuudessa se onkin sit asiakkaat, jotka sitä kalenteria täyttää, mutta se mielikuva siitä, että olen vapaa, niin se on luovuttamaton.
No niin, ja kyllähän sä itse sitten kuitenkin myös annat sitä aikaa niille asiakkaille sieltä sun kalenterista omalla niin kuin haluamallasi tavalla.
Hyvä pointti.
Mutta miten, haluatko sä kertoa jotain sun valmennuksesta? Tosiaan sun missio on tehdä työelämästä kivempaa, ja mä uskon, että siis tää on se sun valmennuksenkin niin kuin tavoite, niin haluatko sä kertoa jotain vinkkejä sieltä, niin miten siitä työelämästä voi tehdä kivempaa ja arjesta?
No joo, tämä siis viittaa, mulla on tämmöinen Superduuni-niminen digivalmennushanke, jonka toinen kierros on juuri pärähtänyt käyntiin. Niin siitä työstä tulee kivaa silloin, kun se on itselle jollakin tavalla merkityksellistä.
Kyllä.
Ja tämä tuntuu latteelta sanoa, koska sitä merkityksellisyyttä ja sitä purposea jauhetaan nykyään joka puolella, ja hyvä, että jauhetaan, mutta sitten mulle jää itselle aina vähän sellainen tyhjä olo, että no joo, mutta mitä se niin kuin tarkoittaa.
Niinpä.
Ja mä hahmotan sitä sen kautta, että mä esimerkiksi mulle aidosti maanantait on usein todella inspiroivia, kivoja päiviä siksi, että mä toteutan mun työssä päivittäin mun kaikkein tärkeimpiä elämänarvoja, joita ovat juuri vapaus, vaikuttaminen ja sitten se kehittyminen kautta oppiminen.
Mm.
Et ne on niin kun elossa siinä, mitä mä teen. Plus, ja sitten vaikka niin kun tää vapaus, niin se linkittyy tähän yrittäjyyteen, niin kuin äsken puhuttiin. Niin, ja mä oon huomannut, mä oon pari kertaa urani aikana käväissyt vakkaritöissä.
Mm.
Ja todellakin käväissyt. Ja se on tullut ihan niin kuin hetkessä selville, että ei, että mun ei niin kuin kestä jotenkin sielu tätä.
Niinpä.
Naurettavimmillaan, siis tämä ei kuulosta edes uskottavalta, mutta mun käteen tuli semmoista täysin mystistä ihottumaa, kun olin pari viikkoa semmoisessa projektissa, missä mä en saanut niin kuin omasta mielestäni päättää tarpeeksi. Niin. Joo, no nyt mä eksyn vähän aiheesta, mutta mä ajattelen, että se superduunaus ja se työelämän hauskuus nousee siitä, että sä saat tehdä asioita, jotka sä koet itsellesi tärkeäksi. Ja ne on juuri tämmöisiä niin kuin hyvin käytännöllisiä asioita.
Kyllä.
Ja, ja sitten se toinen erittäin oleellinen juttu on se, että pitää saada kokea, että mä meen eteenpäin.
Joo.
Kehittyminen on onnellisuutta. Se, että sä opit uusia juttuja pikkusen kerrallaan, oot tekemisissä ehkä uusien ihmisten kanssa tai muuten jotenkin uusien tuulien. Semmoinen paikallaan sutiminen, niin se ei tee ihmiselle hyvää, ja mä en usko, että se on tarkoitettu niin, että me oltaisiin niinku tehdä sitä yhtä ja samaa aina.
Kyllä. Mitä semmoisia konkreettisia keinoja olisi sitten löytää niitä omia tai niinku niitä työtehtäviä tai niitä asioita, mikä sitten sytyttää siinä työelämässä?
No, jos mä vaikka palaan niihin arvoihin, niin yksi semmoinen ihan näppärä työkalu, jos on vähän hahmotonta, että no mitä ne arvot on tai mitä ne nyt tässä tarkoittaa, niin yksi semmoinen työkalu voisi olla se, että kun tutkii elämänsä käännekohtia,
joo,
niin yleensä arvot näkyy siellä käännekohdissa.
Ja tämä koronavuosi on esimerkiksi ollut aika merkittävä.
Exactly. Mm. Niin sitten yhtäkkiä nouseekin esille tai pintaan se, että, niin, että nämä on niitä asioita, joita mä arvostan. Tai toinen hirveän kiva tapa ajatella on miettiä, että mistä mä haaveilen. Missä mä näen itseni 5 vuoden päästä, 15 vuoden päästä, mikä olisi semmoinen ihan niin kuin ultimate unelmaduuni.
Jep.
Koska ne arvot näkyy myöskin siellä, ja sitten se on hirveän tärkeää, mitä mä niin kuin jankutan sillä kurssillakin koko ajan, että mitä kirkkaampi ja selkeämpi ja yksityiskohtaisempi se näky siitä suunnasta on, niin sitä todennäköisemmin ne asiat alkaa tapahtua, koska meidän aivot toimii sillä tavalla, että sitten mä rupean poimimaan niitä mahdollisuuksia ympäriltäni, että tonne päin. Ja tietenkään maailma ei ole sillä meidän toiveitten peili, että nyt kun mä tässä keksin The Secret-kirjan hengessä, että haluan, en mä tiedä, presidentiksi, että se sitten niinku heti toteutuu, vaan usein onkin niin, että siinä matkalla ne sivupolut saattaakin oikeastaan olla se juttu.
Kyllä. Et pitää olla aika sille ehkä avoimin mielin myöskin, joo, ja antaa mahdollisuus monille asioille, vaikka ei ehkä tiedä. Et just vähän niin kuin sä sanoit aikaisemmin siitä lean in ja kaatumisesta, joo, sinne, että vaikka ei oikein tiedä, että onko tämä nyt sitten. Mutta ainakin siinä sitten huomaa, että jos ei ole. Tai
kyllä, sulkee pois.
Niin. Että niin kuin sulla vaikka se palkkatyö sitten on ollut.
Joo.
No mitä sitten, jos niin se unelma olisi vaikka päästä sinne media-alalle toimittajaksi tai TV:n pariin, niin onko sulla jotain vinkkejä sitten sinne haluavalle?
Lue niin paljon ihan kaikkea, niin kuin ihan mitä vaan kuin vaan ikinä mahdollista, koska parhaat mediassa operoivat tyypit tai tyypit, jotka menestyy siellä parhaiten, on niitä, joilla on laajin yleissivistys ja sellainen konteksti, mihin asioita upotetaan.
Yeah.
Jos ajatellaan vaikka kaupallista radioa, jota pidetään osittain ihan syystäkin tosi pinnallisena mediana, niin kyllä, jos rupeaa katsomaan, että ketkä siellä pärjää parhaiten ja on semmoisia household nameja, niin ne on tyyppejä, jotka lukee sen Hesarinsa kannesta kanteen. Koska niin, silloin, kun niin kun esimerkiksi huumori toimii parhaiten vasta silloin, kun se kommentoi jotain todellista, kun se istutetaan johonkin niin kun sitä ihmistä itseä isompaan kontekstiin.
Kyllä.
Ja sitten mä oon tehnyt elämässäni todella paljon maksutonta työtä.
Et
varsinkin jälleen kerran silloin nuorempana, mutta ihan viime aikoinakin, niin kyllä mä silloin tällöin teen jotain maksutta, jos mä ajattelen, että vastineeksi siitä mä opin jotain, saan kokemusta, saan vaikka julkaista jossain tai mä tapaan ihmisiä, joiden kanssa haluan niin kuin tutustua.
Esimerkiksi tämä podcast-vierailu.
No esimerkiksi. Niin. Niin kuin, tosi harvoin mun ikäinen kääkkä saa niin kuin luoda verkostoa sun ikäpolven ihmisten kanssa, mikä on siis ihan super inspiroivaa. Tai niin kuin, kannattaa niin kuin olla huono, halpa ja hikinen, jotta susta voi tulla tosi hyvä.
Siis tiedätkö, mä just lanseerasin tällaisen podcast-valmennuksen itse, koska mä just näen itse tämän podcastin tekemisen myös ihan todella hyvänä keinona edetä sillä tavalla, tai niin kuin avata ehkä niitä ovia siellä uralla just ja verkostoitua, koska mikä olisi helpompi tapa myöskin niin kuin tutustua ihmisiin, kun laittaa just vaikka haastattelupyyntöä tai muuta, ja sitten niitä saattaa alkaa tulla sitten sulle itsellekin, kun sä pidät sitä podcastia.
Kyllä.
Ja just siitä omalla alalla, kun pitää sitä.
Joo. Ja sitten se, minkä mä huomaan susta, mikä ei ole ikävä kyllä kovinkaan yleistä, niin sä oot tehnyt taustatyöt todella hyvin. Ja se kertoo siitä, että sitten kun niitä mahdollisuuksia saa, niin sitten niitä pitää arvostaa sillä tavalla, että tekee niin kuin...
Kunnolla. Sä,
niin, tee kunnolla tai älä tee ollenkaan. Mm. Että sitä mä tarkoitan sillä hikisyydellä, että tee vaan paljon ja tee kunnolla ja yritä... Niin kuin en missään tapauksessa kannusta perfektionismiin, mutta teen niin hyvin kuin...
Siinä hetkessä pystyt.
Niin, siinä hetkessä pystyt ja niillä skilseillä, jotka sulla on nyt, koska se huomataan. Se ei ikinä jää huomaamatta. Mä oon ollut todella monenlaisissa niin kuin medioissa, hommissa, koska siis mediassa ollaan vähän tämmöisiä niin kuin alihankkijoita. Et esimerkiksi silloin, kun mä olin paljon telkkaristöissä, niin sitten mä aina siirryin niinku tuotannon mukana.
Niinpä.
Eri kioskeihin. Ja tosiaan siellä radiossa, jossa oli kymmenkunta kanavaa, oli monta vuotta, niin mä väitän, että sen pystyy sanomaan niinku noin 3 ensimmäisen minuutin sisään, että onko sillä sisään kävelevällä harjoittelijalla tai uudella tyypillä tulevaisuutta siinä paikassa vai ei.
Okay.
Se on vähän semmoinen X-faktor, mutta se tulee just siitä, että sä sanot aluksi kaikkeen kyllä, vain siksi, että sä oot niin saatanan innoissaan siitä, että sä saat järjestää toimistokaapin, koska se on yksi askel kohti sitä, että sit sulla jonain päivänä on se oma ohjelma tai jotain tällaista.
Kyllä.
Että semmoista niinku hyvää nöyryyttä ja kyllä sanomista, niin sitä kannattaa harjoittaa.
Joo, ja ehkä sitten kun sen oman intohimon parissa työskentelee, niin ei sitä sitten ehkä kannatakaan laskea niitä työtunteja. Että sitten sellainen piirre ehkä huomaa niin kuin itse ehkä sitten, että yrittäjähenkilön tai ei, että sitten jos sä lasket niitä työtunteja, niin silloin ehkä on parempi olla siellä palkkatöissä, missä sulle maksetaan niistä. Että se on myös semmoinen ehkä ihan hyvä. Mutta tässä tuli tosi paljon niin mun mielestä hyviä vinkkejä myös sinne niin kuin media-alalle. Niin kuin haluavilla ja myöskin vaikka siihen nyt podcastin tekemiseenkin myös sitten, että kiitos näistä vinkkeistä. Sä oot myöskin niin äiti ja sulla on jo aikuiset lapset, mutta miten sä koet, että onko se ollut sulla niin kuin etu sun uralla tai haitta tai miten sä näet, koska mä tiedän, että monilla nuorilla naisilla se on se juttu, mikä mietityttää siinä lasten hankinnassa, että miten sitten se oma ura?
Niin, se onkin kyllä niin kuin kova kysymys. Ja hetken aikaa se on kova paikka. Et kyllä mä muistan nyt vielä haapeesti vaikka jonkun äitiysloma-ajan, varsinkin ensimmäisellä kierroksella, niin sit mä ajattelin jotenkin, että no putoonkohan mä nyt jostain kärryiltä sitten. Ehkä hetken aikaa koin semmoista huolta just jostain niin kuin tippumisesta, joka nyt täältä katsoen niin kuin 20 vuoden päästä tuntuu, tekisi mieli sanoa sille tyypille, että kuule, ei mitään hätää, että niin. On muutama kuukausi ja sit sä oot taas back in the game. Ja tietenkin mulla se oli sillä tavalla helppoa, että kun mä olin silloin jo yrittäjä, niin mä pystyin paljon joustavammin niin kuin olen lasten kanssa, koska mä halusin tai ajattelin, että mä uskon niin kuin lasten kanssa siihen, että se olemisen laatu ei korvaa määrää.
Niin.
Ja sit mä tein kyllä semmosia ihan hulluja vuosia, tää ei ole mikään niin kuin ohjeistus kenellekään, mutta niin mä toimin, että sit mä niin kuin aika normistikin tyyliin 2 saakka yöllä sit kirjoittelin jotain juttuja, oli ihan sekopäisen väsynyt muutaman vuoden. Mutta noin yleisesti ottaen, niin mä oon ihan varma siitä, tai siis tiedän, että mun taso työntekijänä nousi merkittävästi sen jälkeen, kun mä sain lapset, koska lapset asettaa rajat.
Jep,
tuli niinku semmoinen, että nyt mun pitää saada nämä asiat aikaiseksi jossakin järkevässä ajassa, koska lapsi odottaa päiväkodin pihalla sitten myöhemmin. Ja muutenkin se koko koordinointi hässäkkä, että sä saat niinku 2 jäbää kurahousuihin ja autoon.
Minkälainen ikäero heillä on?
3 vuotta, joka on siis ihan niinku jees. Mutta kuitenkin siinä yhdessä vaiheessa, että sä saat ne niinku oikeisiin paikkoihin ja kuurot on syöty ja kaikki tälleen, niin ihan varmasti ja tutkitusti itse asiassa on niin, että pienten lasten vanhemmat niin kun, että ainakaan se työkykyisyys ei siitä laske.
Niinpä.
Toki nyt taas kaikilla oletuksilla, että lapset on jotakuinkin terveitä ja silleen on normaalia, mutta...
Mutta näin niin. Ehkä nyt sitten kun miettii, niin sinullakin se oli kuitenkin niin kuin vaihe ja nyt se sitten on eri vaihe. Että ehkä just niin kuin ymmärtää sitten sekin, että se on sitten vaan hetki siitä omasta elämästä, kun ne lapset vaikka on pieniä. Tai...
Se on hetki ja sitten niin kuin, mä oon aina vähän vieroksunut sitä, usein vaikkapa naisten lehdissä käytetään tämmöistä termiä, että hän on saanut kaiken, kun puhutaan jostain ihmisestä. Tai naisesta, joka on töissä ja jolla on lapsia. Niin eihän mikään ole yleisempää ihmiskunnan historiassa kuin se, että on lapsia ja käydään duunissa, hankitaan ruokaa pöytään. Tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin lentokoneen keskipenkkiongelma. Eli lentokoneen keskipenkki on, eiks niin huonoin paikka lentokoneessa, mutta kuinka ikävää se nyt sitten on
niin
kuin lopulta. Ja sitten mä voisin antaa tähän vielä semmoisen lukuvinkin tai semmoisen katseluvinkin. Tuolla Google Talks-sarjassa on semmoinen, mä en nyt muista sen Mimmin nimeä, joka puhuu, mutta se on otsikolla The Fifth Trimester, joka tarkoittaa, kun raskaudessa on kolmannekset, niin sitten tämä viides kolmannes on se, kun palataan työelämään, niin silloin aika kivoja pointteja mun mielestä myös tästä ja todella käytännöllisiä. Mutta ei se ole mikään ongelma. Äläkä päätä sun työnantajan tai sun työkavereiden puolesta, että sun lapset on joku ongelma. Kyllä se on ihan tehtävissä. Vähän aika on rankkaa, mutta kyllä se siitä.
No, toi on hyvä. No, mitä sitten sä tekisit toisin, jos sä nyt katsoisit sun uraa taaksepäin? Vai onko siellä mitään semmoista, mitä muuttaisit?
Mä en olisi mennyt sinne maatalouskouluun. Siitä ei ollut yhtään mitään hyötyä. Se oli ajan hukkaa. Ja mä ehkä olisin hakeutunut itse asiassa radioon töihin aikaisemmin. Et se oli ihan valtavan hyödyllinen. Siellä oli siis ihan sika hauskaa. Siis oikeasti niin kuin
käsittämätöntä. Voisitko palata vielä uudelleen?
No, en siinä mielessä, että radio on sitten taas toisaalta niin kuin semmoinen media, että jos tehdään tuommoista niin kuin live-showta, niin sitä tehdään joka päivä. Se on vähän niin kuin 8:30 uutiset. Että se vie vaan niin paljon aikaa, että se ei ole mahdollista. Ja ehkä hyvä niin, että siitä jäi niin kuin todella ihanat muistot. Mutta se kouli myöskin puhujaksi. Että kun 6 vuotta puhuu niin kuin 4-5 tuntia aamussa, niin... puhetta pystyy tuottamaan vaikka mitä tapahtuisi. Ja se on ollut valtava hyödyllistä esimerkiksi taas sitten tässä valmentajan työssä. Plus se, että vaikka meillä ei nyt niin tiukka ollut se formaatti, mutta täytyy kuitenkin kyetä niin kuin painamaan isoja kokonaisuuksia suht pieneen tilaan. Kyllä. Niin siitä on ollut kyllä ihan vertaansa vailla hyötyä.
Niin, että työ on tavallaan opettanut kyllä.
Joo.
Joo, no mikä sitten on, sä oot kokenut, että on ollut suurin onnistuminen, tai missä vaiheessa susta ehkä tuntui siltä, että nyt mä oon menestynyt tässä mun hommassa?
Tää kuulostaa hurskalta, mutta tää on silti totta, niin tosi harvoin ne saavutukset tuntuu siltä kuin mitä siinä matkalla kuvittelee.
Jep.
Et esimerkiksi joskus mä ajattelin, että niin kuin kuuleinta ikinä olisi se, että mulla olisi iltapäivälehdessä kolumni. No sit mulla oli varmaan 7 vuotta. Ja totta kai se oli siistii, mut
sit se on sun arkea siinä niin, hetkessä.
Joo, kyllä. Tai mä ajattelin, että sit kun mä oon telkkarissa, niin sit jotenkin wow, kaikki muuttuu.
Sulla on ollut oma TV-ohjelmakin. Ja...
Niin. Siis se on ihanaa, se on kivaa, mut sitten jotenkin... Et mä ajattelen, että ehkä se suurin onnistuminen on siinä juuri, että mä oon saanut tehdä tosi oman näköisen uran.
Joo.
Ja mä oon ollut se niinku itseni bossi tässä, että se varmaan on se.
Joo.
Ja ehkä nyt, no kyllä mä sitäkin niinku, kyllä pidän... Tai no niin, joo, mä sanon tiivistetysti niin, että kyllä se suurin... suurin juttu on juuri siinä monipuolisuudessa ja siinä itse itsensä niin kuin päällikkyydessä.
Joo. No mitä sitten, tällainen viimeinen kysymys vielä, että mikä niin kuin on sun tavoite nyt sitten tulevaan, että mitä sitten haluaisit vielä saavuttaa?
Joo, nyt mä ajattelen, että mä oon aloittanut nyt vuoden alussa yhteistyön Trainers Housein kanssa, joo, mikä on mulle itselle oikeasti todella niin kuin iso juttu, niin mä ajattelen, että nyt nämä seuraavat vuodet, niin mä otan sieltä irti kaiken, minkä voi saada. Et se on iso talo ja siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Siellä voi tehdä oikeastaan mitä vaan niin kuin
mieleen
tulee.
Mitä sä tällä hetkellä esimerkiksi siellä teet?
No mä teen siellä nyt ATM-yritysvalmennusta, mutta sitten siellähän on tämmöinen Mojo Studio-niminen, oikeastaan ihan täysverinen tämmöinen, no niin kuin TV-studio, jossa voi tehdä virtuaalitapahtumia, siellä voi tehdä ohjelmia, ja mä rupean tekemään siellä omaa tämmöistä talk showta.
Okei.
Mutta varmaan sitten vasta niin kuin ensi syksynä, mutta sitä suunnitellaan. Ja sitten kyllä mä niin kuin toivon, että mä saisin taisteltua sen kirjan loppuun, joka juuri nyt tänään, kun keskustelemme, niin tuntuu taas tosi kaukaiselta.
Niin. No mutta tsemppiä sulle siihen kirjan kirjoittamiseen ja kaikkiin näihin muihinkin tavoitteisiin. Ja ihanaa kesää, tulevaa kesää, toivotaan, että siitä tulee hyvää. Ja kiitos sulle vielä, kun tulit vieraksi.
Kiitos samoin. Saanko mä sanoa vielä tähän loppuun erään kaupallisen tiedotteen?
Saat, totta kai.
Jos jotakuta kiinnostaa nämä urajutut ja tämän tyyppiset, niin mulla on siis maksuton Facebook-ryhmä otsikolla Superduuni, niin tervetuloa sinne.
Mä ainakin tuun sinne nyt heti.
Joo, mä katson, että sä tuut.
Joo, todellakin, mä tässä nyt saman tien.
Yes. Hei, kiitos tosi paljon, että mä sain olla vieraana.
Kiitos sulle. Moi moi.
Moikka.
Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa Career Girl-podcastia. Jos inspiroidut tästä jaksosta, niin olisi ihanaa, että jakaisit podcastin sun Instagram-storiin ja tägäisit @MarjaneLehikoinen ja @CareerGirl.fi-tilit, niin saatais jaettua tätä yrittäjyyden ilosanomaa yhä laajemmalle.